Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. La București, Senatul și Camera Deputaților au început sesiunea extraordinară, Senatul ocupându-se în primul rând de modificările la Constituție. Înainte însă de a începe dezbaterile pe această temă, Senatul a votat modificarea codului de procedură penală. Pe de altă parte, Baroul București a cerut Parlamentului să suspende și să modifice de urgență codurile de procedură penală și civilă, susținând că acestea conțin prevederi neconstituționale care aduc atingeri esențiale drepturilor omului. Societatea Nuclearo-Electrica, din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, analizează acum posibile soluții de depășire a pierderilor cauzate de închiderea centralei de la Cernavodă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Centrala a fost închisă deoarece nivelul Dunării a scăzut sub 2 metri și nu se mai putea asigura răcirea reactorului nuclear. Directorul Teodor Chirică a declarat Europei Libere:
sunt anumite soluții care se evaluează în momentul de față, dragări suplimentare, o serie de bancuri de nisip care au apărut, o anumită deviere care se poate se produce de debit în anumite zone ale Dunării, care prin curățirea bazinului s-ar putea obține o stare cât de cât de normalitate.
Teodor Chirică, directorul Societății Nuclearo-Electrica. Partidul Democrat anunța ieri că va analiza oportunitatea politică de a declanșa procedura de suspendare din funcția președintelui Ion Iliescu pentru încălcarea ordonanței de guvern privind interzicerea simbolurilor fasciste și antisemite. În opinia democraților, președintele Iliescu ar fi încălcat această lege prin declarațiile pe care le-a făcut recent despre Holocaust într-un interviu acordat cotidianului israelian Haaretz. Declarațiile au fost considerate o încercare de minimalizare a Holocaustului și au produs consternare în Israel. Partidul Național Liberal, posibil aliat al Partidului Democrat anul viitor în vederea alegerilor generale, a primit inițiativa PD-ului cu destul de mult scepticism. Eugen Nicolaescu, purtător de cuvânt al PNL, a declarat Europei Libere:
având în vedere că este un punct sensibil cel referitor la Holocaust, eu nu cred că noi trebuie să mai forțăm discuții pe această temă, dezbateri pe această temă. Cred că legea care este în vigoare, dar și foarte multe cutume care există în societate, ar trebui respectate și cu cât ne vom agăța mai mult sau mai puțin de asemenea teme, eu cred că va fi dezavantajul nostru al tuturor.
Eugen Nicolaescu, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal. La rândul său, președintele Ion Iliescu consideră că responsabilii redacției ziarului israelian Haaretz au comis o fraudă în privința interviului publicat de acest cotidian, deoarece era un text prefabricat în redacție, neaprobat de intervievat, deformându-i spusele ca și pozițiile sale binecunoscute, conform unui comunicat al biroului de presă al administrației prezidențiale dat astăzi publicității. Redacția cotidianului Haaretz și alții în România, citesc, s-au lăsat antrenați în capcana unei provocări pornite din interese obscure. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Reprezentanții a 29 de publicații de la Chișinău și din provincie au dat publicității o declarație prin care se declară solidar cu protestul împotriva federalizării Republicii Moldova, protest semnat de 15 organizații neguvernamentare și ulterior de Uniunile de Creație. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, a comentat acest protest și a declarat că oricine are dreptul la opinie, dar că problema federalizării Republicii Moldova va fi soluționată de populația de pe ambele maluri ale Nistrului prin organizarea unui referendum. După ce a primit declarația de astăzi a mai multor reprezentanți ai presei, emisiunea OSCE de la Chișinău și-a exprimat dezamăgirea față de faptul că, citez, acești ziariști continuă să promoveze ideea greșită că actualele eforturi ale OSCE de a găsi o soluție negociată a conflictului transnistrian ar echivala cu o încercare de a transforma Moldova într-un protectorat rusesc. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la ora 20.
Actualitatea. Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Radu Călin Cristea. Președinția revine într-un comunicat de presă cu câteva precizări, reactualizând polemica iscată de interviul lui Ion Iliescu, apărut în cotidianul israelian Haaretz. Ținta punerilor la punct ale președintelui Iliescu este de astă dată istoricul și cercetătorul Andrei Iușteanu, care într-o dezbatere recente ar fi lansat, citesc din comunicatul președinției, un adevărat rechizitoriu ofensator la adresa președintelui Iliescu. Cotroceniul e convins că domnul Iușteanu ar fi prezentat deformat istoria interviului din Haaretz, motiv pentru care consideră necesar să reproducă parțial o parte din comunicatul de presă al președinției din 29 iulie 2003. Legăturile din ce în ce mai strânse dintre PSD și Ion Iliescu se confirmă. Astăzi, PSD s-a simțit dator ca, prin vocea secretarului general Dan Matei Agaton, să ia atitudine față de anunțata intenția PD de a cere suspendarea din funcția șefului statului. Ca și cum acuzația n-ar fi trebuit eventual parată de Ion Iliescu, Agaton reia același leitmotiv la care partidul său apelează de câteva luni încoace, și anume că democrația ar avea un comportament extremist, la fel ca Partidul România Mare. Partidul de guvernământ a dat astăzi un răspuns bâlbuit unor observații apărute în presă legate de o pretinsă succesiune de încălcări ale statutului acestui partid în contextul numeroaselor schimbări petrecute la vârful PSD, ca și în organigrama unor filiale județene. Eveniment fără precedent, de la darea în folosință a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă. Datorită scăderii sub 2 metri a nivelului Dunării, centrala a fost închisă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ministrul Economiei și Comerțului Dan Ioan Popescu a dat asigurări că situația este sub control și că prețul la energia electrică nu va crește datorită suspendării activității centrale de la Cernavodă. Reactorul 1 al acestei centrale ar putea fi repornit în următoarele 4-6 săptămâni, cu condiția ca nivelul Dunării să ajungă la 2,5 metri. Iese din nou la rampă fostul lider sindical Romeo Beja, care, în stilul mesianismului lugubru practicat de Miron Cosma, a amenințat că minerii din Valea Jiului vor trece la acțiuni de protest, citez, inimaginabile față de tot ceea ce se întâmplă rău în această țară. Beja, asupra căruia planează grele capete de acuzare în dosarul Costești din februarie 99, se joacă fără îndoială cu focul, avertizând că minerii din Valea Jiului ar putea ajunge, citesc, chiar la nesupunere civică. Pledând vehement pentru eliberarea din pușcăria lui Miron Cosma, Beja a avut însă surpriza să nu fie primit tocmai de Cosma în grupul de mineri care l-au vizitat pe acesta în penitenciarul Rahova pentru a-l felicita cu prilejul zilei sale de naștere. Justiția mai trage încă o dată de timp, amânând din nou pronunțarea în recursul coloneilor de miliție Stănică și Creangă, trimiși în judecate pentru instigare la omor deosebit de grav, în dosarul asasinării prin tortură în noiembrie 85 a dizidentului Babu Ursu. Cei doi colonei cer clemență justiției, deși continuă să se ascundă, iar poliția dă semnalele unei doar palide motivații în căutarea acestora. Astăzi a intrat în vigoare legea privind combaterea violențelor în familie. Potrivit statisticilor oficiale, majoritatea copiilor victime ale violenței în familie provin din concubinaje, familii monoparentale sau familii dezmembrate. Efectele secetei prelungite din această vară duc la efecte dintre cele mai neașteptate. Datorită scăderii sub limitele de alertă ale apei Dunării, ar fi existat riscul ca sistemul de răcire al reactorului de la Cernavodă să nu mai poată funcționa în condiții de siguranță, drept pentru care, în așteptarea ploilor, autoritățile au decis închiderea temporară a centralei, relatează Tania Radu.
Centrala atomoelectrică de la Cernavodă livrează în mod normal 700 de megawați pe zi în economia românească. Oprirea ei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, din cauza scăderii sub 2 metri a nivelului Dunării, este o măsură fără precedent. Primele implicații sunt de natură financiară. Teodor Chirica, directorul societății nuclearo-electrica din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, despre pierderile societății.
Prin vânzarea energiei electrice produse în 24 de ore, contravaloarea ei este de aproximativ 500.000 de dolari.
Teodor Chirica spune că în momentul de față nu există o soluție de rezervă, dar că se evaluează anumite măsuri care ar putea redresa măcar temporar situația.
sunt anumite soluții care se evaluează în momentul de față, dragări suplimentare, o serie de bancuri de nisip care au apărut, o anumită deviere care se poate se produce de debit în anumite zone ale Dunării, care prin curățirea bazinului s-ar putea obține o stare cât de cât de normalitate.
Autoritățile estimează pierderea totală pe perioada debitelor scăzute ale Dunării la circa 13.000 până la 14.000 de miliarde de lei. Se adaugă aici costurile repornirii centrale, pentru care este nevoie de un generator costisitor și de alte piese și subansamble, și astfel se poate ajunge la 20 de milioane de dolari. La aceasta se vor adăuga costurile suplimentare legate de producerea în sistem termo a electricității, adică din cărbune. Autoritățile dau asigurări că populația nu va avea de plătit mai mult pentru energia electrică. Părerea analiștilor este însă alta. Economistul Dan Suciu.
Vom lucra doar cu energie termică, extrem de scumpă, extrem de costisitoare și cu multe pierderi pe rețele. În consecință, e clar că pierderile acestea se vor întinde pe tot sistemul energetic și nu este exclus să ajungem la crize energetice și la crize de prețuri. Asta înseamnă că vom asista la scumpiri inevitabile, chiar dacă ele vor fi subvenționate într-o primă etapă, pe cursul a câteva luni se vor face resimțite înapoi.
Și plata salariilor pentru mineri va însemna o cheltuială suplimentară. În bazinul Oltenia, minerii din lignit lucrează deja 7 zile din 7. Ministrul Economiei, Daniel Popescu, a anunțat că banii necesari pentru a finanța această creștere a producției, care ar putea dura până în decembrie, vor fi luați mai ales din executarea marilor datornici la plata facturilor de energie electrică. Notificarea a fost deja făcută, cu un termen de achitare de maximum 5 zile, după care datornicii vor fi decuplați de la sistemul energetic. Daniel Popescu a lăsat să se înțeleagă că nu se vor face excepții. Cu toate acestea, ele există deja, pentru că în cazurile Aro, Câmpul Lung, Tractorul Brașov, Siderurgica Hunedoara, datoriile pentru energia electrică ar urma să fie plătite de Autoritatea pentru Privatizare, APAPS, deci tot de stat. Noi dificultăți sunt posibile în sistemul hidroelectric, unde capacitatea de producție este deja redusă sub 38%, de asemenea prin scăderea semnificativă a debitelor pe râurile din România. Consecințele cele mai vizibile apar la porțile de fier, unde singura soluție care a mai rămas, și anume deversarea pe cursul Dunării a unei cantități din apa din lacul de acumulare, a fost deja convenită cu partenerii sârbi, dar e păstrată pentru momentul reluării activității la Cernavodă, dacă ploile nu vor face să crească în mod natural nivelul fluviului. Așa stând lucrurile, ținta de creștere economică pentru anul 2003 este din nou pusă la încercare de această situație neprevăzută. Dan Suciu.
Creșterea PIB-ului riscă să fie sub cea promisă, iar aceste lucruri nu pot fi compensate prin alte surse de energie sau prin alte măsuri care să ducă la remedierea situației.
Ministerul Economiei speră să redreseze întrucâtva lucrurile din renegocierea unor contracte de furnizare a energiei electrice, acolo unde va fi posibil. Oricum, exporturile de electricitate au fost sistate și aceasta va aduce noi prejudicii economiei românești. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Analiza economică de astăzi a lui Ilie Șerbănescu are un titlu polemic și anume: va curma campania anti-evaziune jaful din România?
Premierul Năstase a anunțat o campanie care, după cum este prezentată, pare a fi fără precedent împotriva evaziunii și fraudei fiscale. Vârful de lance al operațiunii ar urma să fie domnul Ionel Blănculescu, șeful Autorității Naționale pentru Control, care, ca fost președinte al AVAB, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, a obținut rezultate notabile pe linia unor recuperări la buget din devalizările banului public, inclusiv ca premieră, prin angajarea în instanță a răspunderii patrimoniale a acelora dintre acționari sau administratori de firme care s-au făcut vinovați de falimente frauduloase sau nerambursări de credite. Acesta a vorbit de văduvire anuale ale bugetului în contravaloare de circa 4 miliarde de dolari prin evaziuni și fraude fiscale și a estimat aducerea la buget prin desfășurarea operațiunii lansate de contravalori între 2 și 4 miliarde de dolari pe an. Primului miliard din operațiune ar urma să-i fie consemnată prezența la buget către mijlocul anului viitor. Momentul ales pentru lansare, anume un an înainte alegerilor, este prin sine semnificativ. Conducerea partidului de guvernământ își poate astfel rezolva lesne o serie de probleme dificile cu întocmirea propriilor liste de candidați. Va fi de ajuns ca incomozi, maziliți sau dinozauri să intre măcar ca suspiciune în vizorul controlelor și în numele imaginii partidului șterge la rol de pe listă să devină legitimată. Strategia este anunțată de demararea operațiunii chiar cu niște membri ai partidului de guvernământ. În acest fel, pe de o parte, pot fi protejați alți membri sau clienți ai partidului de guvernământ, iar pe de altă parte se oferă o față apolitică operațiunii, în sensul că aceasta este determinată de considerente fiscale și nu politice. Așa încât atunci când se va ajunge la candidați de forță ai opoziției, pe care îi pot scoate din joc un dosar penal sau chiar numai controle în legătură cu cei cercetați penal, se vor putea imediat contracara acuzele de politizare a acțiunii de control. Că operațiunea de control fiscal este bine înfiptă politic, o dovedește faptul că segmentul luat în vizor este limitat la evaziunea și frauda fiscală. Am adăugat noi nedepistate, ni se spune și din ce domenii cu predilecție, petrol, alcool, construcții, operațiuni de import-export, asistență juridică și activități notariale. Deci nimic altceva. Cu alte cuvinte, marile întreprinderi de stat producătoare de pierderi, precum și societățile private cu acoperire clientelară, care supraviețuiesc sau chiar prosperă pe seama practicării evaziunii și fraudei fiscale la vedere, pot să stea liniștite. Deci, continuându-și nu numai evaziunea fiscală prin neplata obligațiilor financiare către bugetele publice, dar și mai rău, frauda fiscală prin reținerea la sursă a obligațiilor ce revin salariaților din către bugetele publice, dar nevărsarea acestor rețineri la destinațiile lor. Limitarea ariei campaniei de controle la evaziunea și frauda fiscală nedepistate, lasă mâinile libere autorităților centrale și locale, ceea ce se constituie într-un avantaj electoral de primă mărime, pentru comenzi de stat oferite pe baze clientelare, pentru licitații montate, pentru deturnarea de bani publici prin achiziții publice suprafacturate sau vânzări subfacturate de active ori terenuri proprietate privată a statului. Dacă, potrivit însăși estimațiilor oficiale, prejudiciile aduse bugetului doar de evaziunea și frauda fiscală nedepistate sunt de circa 4 miliarde de dolari anual, se poate întrezări ce jaf de proporții are loc în România, ținând cont că la încă vreo 3 miliarde de dolari anual se ridică evaziunea și frauda fiscală la vedere, iar la câteva, cine știe câte miliarde de dolari, ajung celelalte furturi și devalizări ale banului public. Și se poate lesne înțelege de ce în România nu există suficiente investiții pentru dezvoltare și de ce atâția și atâția români se zbat în sărăcie. În orice caz, dacă acest jaf va fi împiedicat pe un segment în valoare de circa 2 miliarde de dolari și banii cu pricina vor ajunge la buget, orice om cinstit din România nu se va putea decât bucura. Măcar de s-ar și întâmpla așa ceva. Ilie Șervănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Cele două camere ale Parlamentului s-au reunit într-o sesiune extraordinară care ar putea dura o săptămână. Pe agenda figurează mai multe proiecte de legi și ordonanțe de urgență. Foarte importante se anunță dezbaterile pe marginea proiectului de modificare a Constituției. Detalii de la Dan Răspopa.
Senatorii au votat în deschiderea dezbaterilor de astăzi procedura după care va fi discutat proiectul de revizuire a Constituției. Articolele proiectului, care modifică legea fundamentală, vor fi adoptate, la fel ca și în cazul legilor organice, cu votul majorității calificate. Votul final va fi dat nominal numai de cel puțin 2/3 din numărul total al senatorilor. Plenul Camerei Superioare a mai căzut de acord, împotrivă fiind numai parlamentarii PD, ca senatorii care nu pot participa la dezbateri din motive de forță majoră să trimită președintelui de ședință votul final pe marginea proiectului de revizuire a Constituției în plic sigilat. În cadrul dezbaterilor generale, reprezentanții PSD au declarat că vor vota varianta proiectului de modificare a Constituției care a trecut prin cameră, precum și amendamentele acceptate de Comisia Parlamentară de Revizuire. Senatorii PRM, care după cum se știe nu au participat la votul din cameră, au fost de părere că revizuirea Constituției nu este o prioritate pentru România înainte de integrarea în Uniunea Europeană și au propus să fie discutate în plen și amendamentele respinse de Comisia Parlamentară care a lucrat la modificarea legii fundamentale. Reprezentanții PD au promis că vor vota proiectul de modificare a legii fundamentale dacă cetățenii României se vor regăsi în Constituție cu toate problemele și speranțele lor, în timp ce liberalii au afirmat că vor vota o lege care va promova drepturile și libertățile fundamentale ale omului. La rândul lor, senatorii UDMR s-au pronunțat încă o dată pentru eliminarea conceptului de stat național din Constituție. Ei au mai spus că vor vota varianta care a trecut prin cameră, proiectul propus de Comisia Parlamentară de Revizuire, dar și alte amendamente privind reforma administrativă și drepturile minorităților. Tot astăzi, senatorii au adoptat cu 128 de voturi pentru și o abținere ordonanța de urgență privind modificarea unor dispoziții din Codul de Procedură Penală, care, în fapt, îngreunează eliberarea din arest. Conform ordonanței cu pricina, arestările în cursul urmăririi penale pot fi prelungite și dacă se mențin temeiurile care au determinat arestarea inițială, nu numai atunci când apar motive noi, așa cum prevedea Codul de Procedură Penală abia intrat în vigoare. În cursul judecății, în primă instanță, dacă temeiurile care au determinat arestarea inițială impun în continuare privarea de libertate sau există temeiuri noi care să justifice privarea de libertate, instanța poate dispune prin încheierea motivată prelungirea arestării pentru cel mult 30 de zile, de fiecare dată, fără a putea depăși limita prevăzută de legislația în vigoare. Încheierea prin care s-a dispus asupra prelungirii arestării poate fi atacată cu recurs. Dan Scopa, Radio Europa Liberă, București.
Vicepreședintele Atanasiu și secretarul general al PSD Agaton s-au străduit astăzi să convingă mass media că armonia partidului n-a fost în niciun fel tulburată de modificările făcute la vârful unor organizații județene, relatează Andrei Manolescu.
PSD trece printr-o etapă de restructurări preelectorale. Sunt schimbați prefecți și lideri locali ai partidului. Pe lista celor schimbați nu sunt însă trecuți și faimoșii așa numiți baroni locali. După ce a explicat că s-au făcut analize asupra activității liderilor locali și că li s-au aplicat criterii de performanță, secretarul general PSD Dan Matei Agaton nu a mai putut spune precis și care sunt acele criterii de performanță urmărite de partid la reprezentanții săi în teritoriu. S-a mărginit la a declara că s-a analizat fiecare caz în parte. Exemplu, Petre Stancă, președintele filialei județene Constanța, care ar fi fost schimbat din funcție pentru că nu a știut să negocieze în relațiile pe plan local cu celelalte partide, cu societatea civilă și nu ar fi avut o bună relație cu presa. Ultima deficiență a relației cu presa, fiind de altfel, din spusele lui Agaton, valabilă și pentru președintele filialei Alba, Ioan Rus. Presa a semnalat totuși faptul că o adevărată serie de mișcări recente în partidul de guvernământ s-a făcut pur și simplu cu încălcarea statutului. O serie de încălcări pe care Dan Matei Agaton nu le recunoaște, dar despre care spune că vor fi analizate de experții juridici ai PSD.
Este dreptul delegației permanente care conduce partidul între birourile executive centrale de a face o serie de nominalizări privind poziționarea pe funcții a unor colegi de partid. Există și disciplină de partid și asta este motivul pentru care am atras atenția colegilor că o hotărâre a delegației permanente este valabilă atât pentru președintele Adrian Năstase, dar și de la dânsul până la ultimul coleg membru de partid din ultima comună. Din acest punct de vedere, noi nu considerăm că există abateri de principiu de la statutul Partidului Social Democrat. Am luat legătura cu domnul Doru Ioan Tărăcilă, care a coordonat Comisia de Redactare a Statutului și analizează acum exact observațiile pe care dumneavoastră și alți colegi de dumneavoastră le-au făcut și pentru care vă mulțumim foarte mult.
În urmă cu două luni, Octav Cosmâncă a fost numit de forul de conducere al partidului în funcția de președinte executiv, funcție care nici nu e prevăzută în statutul PSD. Întrebat dacă aceasta nu e o încălcare de principiu a statutului, Agaton a negat, punând la rândul ei o întrebare.
Nu, este și atunci am să vă răspund, deși e absolut inelegant și vă cer scuze din start cu întrebare, dar decizia unui președinte de partid de a dizolva o organizație pentru că ea nu este de acord cu o politică impusă de la centru, vi se pare statutară în cazul Partidului Democrat sau nu?
Cu alte cuvinte, secretarul general PSD spune, nu ne acuzați pe noi că luăm decizii nestatutare când și alte partide procedează la fel. De altfel, după această paralelă pe care Dan Matei Agaton a făcut-o între PSD și Partidul Democrat, a urmat o paralelă între Partidul Democrat și Partidul România Mare. Agaton consideră că lansarea ideii suspendării din funcția președintelui Iliescu, făcută de PD, relevă apropierea acestui partid de PRM, care și-a anunțat în același timp intenția de a da în judecată statul român pentru procesul și executarea soților Ceaușescu. Declarația aceasta denotă, se pare la rândul, apropierea dintre PSD și președintele Iliescu, pe care analiștii politici o observă ca fiind tot mai pregnantă. PSD e gata în ultima vreme, constată aceștia, să sară necondiționat în apărarea celui pe care l-a propulsat la Cotroceni. Unii comentatori politici mai văd că PSD apare ca un partid în stare să facă oricând din alb-negru, a cărui conducere încalcă fără probleme propriile reguli, dacă interesele de moment o cer, și care totuși reușește să nu și îndepărteze nici măcar pe cei pe care îi dă afară nestatutar din funcții. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
O lege foarte necesară, deși încă puțin cunoscută de publicul larg, a intrat astăzi în vigoare. Este vorba, așa cum spuneam și în introducerea emisiunii, de legea privind combaterea violenței domestice. O lege menită să-i apere pe cei slabi de violențele unora din membrii familiilor acestora, relatează Andreea Pora.
În România, o femeie din trei este victima violenței partenerului său, spune un raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Iar un studiu realizat de Ministerul Sănătății arată că 42% dintre subiecți au fost cel puțin odată victime ale violenței în familie. Dincolo de datele statistice, realitatea arată mult mai îngrozitor. Acum două zile, o femeie ajunsă la spital bătută în ultimul hal mărturisea că cel de care se legase pe viață, la bine și la rău, o ardea cu grătarul pentru friptură când era beat. Luat la întrebări de polițiști, bărbatul a declarat serios că se gândește pe viitor să o omoare. Tabloul este jalnic. Zilnic femei și copii sunt maltratați de cei care, în fața legii și a lui Dumnezeu, sunt puși să-i ocrotească. Mulți recunosc că și-au bătut nevestele și copiii, așa, câte o palmă, pentru a se face ascultați.
Dacă nu ascultați, nu ascultați, trebuie să ascult. În fiecare seară aud scandaluri, țipete, urlete, doarme pe scări, familia, copii cu tot.
Violența în familie a devenit foarte... E ceva teroare, nu știu, merge spre rău.
I-a mai tras câte o palmă așa să asculte normal, nu? Dar nu bătaie așa să-i omori.
Nu, bine face lege. Prea multe femei bătute, prea mulți bărbați fără simțul responsabilității și prea mulți copii păstrăți.
Ce va putea face în aceste condiții nou intrată în vigoare lege împotriva violenței în familie? Multe spune inițiatoarea ei, deputata PNL Mona Muscă. Astfel, violența în familie este considerată orice acțiune fizică sau verbală săvârșită cu intenție de către un membru al familiei asupra altuia și care provoacă suferință fizică, psihică, sexuală sau materială. De prevederile legii beneficiază și concubinii, iar violul în familie este pedepsit. Ceea ce aduce însă nou legea este faptul că poliția va fi obligată să intervină în asemenea conflicte, să intre în locuință chiar dacă ușa este închisă, să îndrume victima spre institutul medico-legal și mai ales să nu plece de la fața locului până când nu este convinsă că violența nu se va mai repeta. În plus, în procesul de împăcare intervin specialiștii în medierea conflictelor, iar victimele pot beneficia de adăpost, masă, asistență psihologică, juridică și medicală. Asemenea, adăposturi au fost deja înființate în 5 orașe, printre care și Bucureștiul, și, potrivit declarațiilor specialiștilor din poliție, s-au format deja echipe mixte de intervenție. Aceasta este partea bună a lucrurilor. Cea proastă și care deja intră într-un fel de tradiție este că normele de aplicare a legii nu au fost încă elaborate, iar Agenția pentru Protecția Familiei nu este înființată. Mona Muscă afirmă că rolul agenției este foarte mare, fiind greu de crezut că legea va funcționa în absența ei. Mona Muscă.
Care ar trebui să asigure asistența de urgență pentru victime, să le plătească toate demersurile privind asistența de urgență, inclusiv certificatul medico-legal. Păi dacă agenția nu există, cum pot ăștia lucra împreună, specializați pe domeniu, în coordonarea agenției? Cum poate victima să beneficieze?